Iubiți credincioși, buna vestire, praznicul pe care îl întâmpinăm și care ne întâmpină în această zi, de 25 martie, este cel în care trăim vestea cea bună a înomenirii lui Dumnezeu Fiul, a doua persoană a Sfintei Treimi, pentru mântuirea noastră și pentru unirea noastră cu Dumnezeu. Ca tot ceea ce ține de Dumnezeu în biserică, și această sărbătoare unește în sine pe om cu Dumnezeu. În general, tot ceea ce cunoaștem noi din Dumnezeu este deschiderea Lui către om, modul în care El îmbrățișează pe om, căci noi nu-i știm ființa, ființa lui Dumnezeu este de nepătruns pentru om. Însă îi cunoaște pentru că ne-a dăruit acest dar, dragostea Lui pentru noi și prin dragoste îl cunoaștem pe El. Acest praznic cuprinde întru sine poate cea mai profundă smerenie a lui Dumnezeu, în sensul că o putem noi oamenii observa, pe cât ne este nouă posibil să observăm de profund smerenia lui Dumnezeu. Știm, cu toții știm că la răstignire a fost un moment de adâncă smerenie, pentru că atunci Fiul s-a lăsat răstignit pentru păcatele noastre, nevinovat fiind ale întregii omeniri, și atunci El s-a simțit părăsit de către Dumnezeu Tatăl când a strigat Eli, Eli, lama sabachthani. Cu toate acestea, nu atunci a fost cel mai greu, cel mai dificil pentru noi să înțelegem cum s-a pogorât Dumnezeu la om. Și în momentul de astăzi, al bunei vestiri, din punctul nostru de vedere omenesc, al chenozei, din punct de vedere al lui Dumnezeu, este momentul în care se vede cel mai mult smerenia lui Dumnezeu Fiul, căci El se golește de strălucirea slavei sale dumnezeiești și se coboară la persoana umană și se face om de plin. Și aceasta se face începând cu acea mică celulă din trupul mamei, fără de tată, de data asta este drept, căci aceasta este diferența între zămislirea curatei Fecioară Maria și zămislirea așa cum este în firea omului, o tată, un tată și cu o mamă. În această fărâmă Dumnezeu Fiul era prezent de plin cu toată puterea Sa și totodată această fărâmă avea toată slăbiciunea oricărei fărâm care reprezintă începutul vieții umane din punct de vedere biologic. Această pereche de trăsături, de putere și slavă, pe de o parte, de vulnerabilitate și smerenie, pe de altă parte, nu o întâlnim însă numai la Dumnezeu Fiul. O întâlnim și la Maica Domnului. Pentru că este într-un fel firesc și este de înțeles că atunci când Dumnezeu se coboară, să fie cine să-L întâmpine, să fie cineva potrivit. Din tot neamul omenesc, singura persoană care a fost găsită cea mai potrivită, cea mai vrednică, a fost Fecioara Maria. Și am spus că a trebuit să fie cineva pe măsură, cineva potrivit. Omenește vorbind, noi știm acel proverb, cine se aseamănă și se adună. Nu pentru că Dumnezeu s-ar fi scârbit de o altă făptură umană, pentru că știm că nu se scârbește de noi. Vedeți, cu toții suntem păcătoși și cu toții ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului. Deci nu pentru că s-ar fi scârbit, ci pentru că în cea mai curată făptură umană putea să înflorească, să meargă pe drumul pe care avea de mers aici, în umanitate, nestingherit de patimile respectivei persoane. Pentru că noi trebuie să fim conștienți, patimile noastre stingheresc pe cei de lângă noi să se dezvolte duhovnicește. Și din orice alt punct de vedere îi stingheresc, pentru că, de exemplu, dacă un părinte disprețuiește școala, nu le va fi ușor copiilor acelui părinte să o iubească. Deci a ales-o pe Preasfânta, Preacurată și Preanevinovata și Pururea Fecioara Maria pentru a-i fi mamă. Astfel, măreția Maicii lui Dumnezeu este dată de alegerea ei de către Dumnezeu pentru vrednicia ei, este dată de sărășuirea Fiului Dumnezeu întru ea și de lucrarea ei mai presus de a tuturor făpturilor omenești și a puterilor îngerești, lucrarea ei în bine. Astfel încât Sfântul Grigore Palama spune că tot binele pe care Dumnezeu îl dă omului trece prin Maica Domnului. Asemenea, cum tot ceea ce pleacă de la creier se duce către trup, trece pe la gât. Aceasta este măreția Maicii lui Dumnezeu. Dar totodată, această măreție a ei este însoțită de o mare vulnerabilitate, pe care adesea o uităm, pentru că vedem strălucirea. Maica Domnului era o tânără fecioară care s-a aflat singură în fața celui mai important eveniment pe care îl cunoscuse umanitatea după căderea în păcat. În experiența noastră umană, niciun adult nu încredințează unui copil un lucru pe care adulții nu pot să-l facă, ori îl fac cu greutate. Ceea ce nu făcuse nimeni până atunci, niciun adult din toți oamenii care trăiseră, trebuia acum să facă această fecioară tânără. Poporul evreu avea o istorie nu numai a alegerii lui de către Dumnezeu, căci era poporul ales, dar și a prigonirii de către el a profeților trimiși de Dumnezeu, căci fuseseră atâția profeți uciși, după cum fuseseră și profeți ascultați, este drept, precum Moise. Dar mai mulți nu fuseseră ascultați, ci au fost uciși. Era practic un risc pentru oricine vestea voia lui Dumnezeu, căci deși poporul era credincios în ansamblul său, în diferite momente când își împuțina credința sau când un profet îl chema către o înălțime mai mare duhovnicească, se împotrivea lui Dumnezeu și prigonea pe acel profet. Oamenii nu puteau să-l poarte pe Dumnezeu și atunci, pe cei pe care îi îndemnau să-l poarte, pe profeți, îi prigoneau, îi alungau sau chiar îi ucideau, așa cum alungăm bunoară un gând care ne apasă și care nu ne place. Așa încercau să alunge sau să-i prigonească pe cei care le înțepau, le îmboldeau conștiința. Deci Maica Domnului s-a aflat în fața acestei situații unice până atunci. Și de atunci încoace este unică, dar important pentru situația de atunci era că atunci era unică, nu se mai întâlnise nimeni cu așa ceva. Să vestească că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce nu putuse poporul, nici măcar poporul ales, purta până atunci, era încredințat ei la o vârstă fragedă. Și ea a spus, cum bine știm, acel cuvânt fie mie după cuvântul tău. Acel fie care a fost poarta prin care Dumnezeu a putut să intre pogrându-se din cer. Mai era încă o problemă care și astăzi poate să reprezinte o dificultate în viața unei tinere, a unei femei în general, dar cu atât mai mult atunci, și anume faptul că a fost înștiințată atunci când a fost înștiințată de către înger că va da naștere, ea era o fecioară necăsătorită. Mintea noastră știe, din experiența umană, că nu poate fi altfel decât cum e firesc. Știe că o fecioară nu poate naște, că trebuie un bărbat și o femeie pentru a se zimisli o ființă umană. Asta o știau și cei de atunci. Deci, în niciun caz, nu ar fi fost crezută că și-a păstrat curăția. Ei bine, pedeapsa în acea vreme, pentru o astfel de încălcare, era teribilă. Era lapidarea, uciderea cu pietre. Nouă din depărtare, după 2000 de ani, într-o lume creștină, atât cât este, cu o moștenire creștină și cu o moștenire a acestor lucruri, ni se pare ușor că l-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Însă atunci, în acel moment era într-o criză, cum orice om ar fi fost, orice femeie ar fi fost în locul ei, s-ar fi aflat într-o uriașă criză. Cine ar fi crezut despre ea dacă ar fi spus și chiar dacă ar fi repetat că și-a păstrat curăția? Iar faptul că Dumnezeu i-a rezolvat această problemă prin aceea că îngerul i-a vestit dreptul lui Iosif că este neprihănită și l-a încredințat despre aceasta și l-a îndemnat să-i poarte de grijă, deși acesta voia să o lase, Fecioara Maria nu avea să știe atunci când a răspuns acel fie. Ea și-a asumat ceva care putea să însemne tot ce are omul cumva în această lume din punct de vedere văzut. Deci risca viața. Și a putut să facă lucrul acesta nu prin rațiune, ci prin ceva mai mult decât rațiunea. Rațiunea, așa cum am arătat în aceste argumente simple despre situația ei, ar fi dus-o doar la frică. Iar ar fi arătat doar drumul care duce la frică. Și ar fi spus că așa cum nu poate să se împotrivească îngerilor, îngerului care îi vestea, Arhanghelului Gabriel, nici oamenilor mai puternici decât ea nu se va putea împotrivi. Deci nu avea decât să fie ucisă cu pietre. Această caracteristică care este mai puternică decât rațiunea, era așa cum am vorbit și la Mântuitorul Iisus Hristos, smerenia. Smerenia care dă naștere la ascultare a făcut-o să accepte din tot sufletul ceea ce era peste puterea minții de înțelegere. Să accepte că va exista o cale deschisă, un drum pentru bine, un drum bun pentru ceea ce urma să întâmple din acel moment mai departe. Cum poate face smerenia ca omul să priceapă mai mult decât pricepe cu rațiunea? Rațiunea este un mare dar de la Dumnezeu și este foarte puternică. Pentru că rațiunea omului are anumite limite. Pe când smerenia îi dă omului care o trăiește acces, comuniune, împărtășire cu atot înțelepciunea, cu atot știința lui Dumnezeu. Și acolo, la el, este visteria tuturor cunoașterilor. Prin smerenie, Fecioara Maria a avut încredere și în adevărul vestirii Arhanghelului Gabriel și în adevărul purtării de grijă care va urma pentru ea și pentru prunc. Aș vrea să vă spun un mic cuvânt legat de un termen care este astăzi folosit de multe ori fără semnificații duhovnicești. Curajul. Maica Domnului a avut atunci curaj. Curajul este foarte des discutat și poate părea o caracteristică umană, fără semnificații duhovnicești. Însă momentul în care era vorba despre ascultarea lui Dumnezeu, și este vorba despre ascultarea lui Dumnezeu, despre slujirea lui Dumnezeu, despre apărarea lucrării lui Dumnezeu în lume, nu mai poate exista doar curaj omenesc, ci acel curaj, dacă există, este și un curaj duhovnicesc, adică un curaj inspirat de Dumnezeu, în care lucrează Dumnezeu. Un curaj care este rod al conlucrării între om și Dumnezeu. Așa cum există și un curaj al răului, cei care fac fără de teamă lucruri rele. Curajul acesta duhovnicesc îl întâlnim, de exemplu, și în viața Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. După aceea s-a spus despre faptele lui cele mari că nimeni nu le-a ajuns. Și din aceasta oamenii au înțeles și din aceasta sfințenia sa. Se refereau mai ales la biruințele în lupte, unde, desigur, de fiecare dată își risca viața. Vitejia, curajul Sfântului Ștefan, că și el în fiecare, în multe, dacă nu în toate, a fost în mare pericol și a riscat viața, nu era doar un curaj omenesc, ci era un curaj însuflețit de Dumnezeu, căruia Sfântul Ștefan îi se punea la dispoziție și lucra cu putere harul dumnezeiesc, înțelepțindu-l și întărindu-l. Revenind la această caracteristică a curajului și atunci când ea este asociată cu smerenia și înțelepciunea, doar omul smerit poate avea curaj duhovnicesc. Omul nesmerit, omul care nu caută smerenia, poate fi curajos din punct de vedere omenesc, dar mai degrabă aproape putem spune că acel curaj al omului mândru este cumva demonic. Căci este un curaj obraznic cu care se înfruntă binele, un curaj din multă închipuire de sine. Nu este un curaj sfânt, nici măcar neutru, să spunem așa, ci este un curaj, o îndemnare de la cel rău. Și îl vedem, s-a văzut, îl vedem și îl vom mai vedea, la oameni care cu foarte multă violență se împotrivesc adevărurilor sfinte, de care și cândva nu mai au crezut în ele, dar s-au ținut de ele. Un curaj de a face răul din punct de vedere duhovnicesc. Așadar, la Maica Domnului avem măreție și smerenie și acest curaj de care am vorbit. Ceea ce se întâmplă astăzi, la Buna Vestire, din partea Maicii Domnului, este modelul pentru orice faptă dumnezeiască a omului. De câte ori omul face voia lui Dumnezeu, se află în aceste două lucruri. Măreția lui Dumnezeu, dar de bună seamă și în smerenie, căci altfel nu ar fi capabil să primească, să facă voia lui Dumnezeu. De aceea cei smeriți se vor înălța, pentru că îi va înălța cel ce vine întru ei și pentru că îl lasă să vină întru ei. Iar cei mândri se vor coborâ, pentru că respingându-L pe Dumnezeu, resping harul și se găsesc singuri, goi de apa vie, care vine de la izvorul vieții, izvorul puterii, izvorul măreției pe care chiar și-au dorit-o. Așa a început viața Dumnezeului om Iisus Hristos, sub acest semn al măreției care se zmerește de plin, al chenozei Dumnezeu Fiul. Așa a început caracteristica de născătoare de Dumnezeu a Maicii Domnului, prin măreția primirii și smerenia acceptării, a ceva care o scotea de plin din orice pricepere și orice firesc omenesc. Și să știm că nu este puțin lucru să acceptăm ceva dincolo de priceperea noastră. Când uneori ne spune cineva să facem un lucru simplu cu care noi nu suntem de acord, nu îl facem, deși este foarte simplu. Chiar dacă cel care ne spune are o anumită poziție față de noi, de exemplu este o persoană iubită, ori are un anumit ascendent, și nu îl facem nici măcar pentru faptul că e simplu. Nu îl facem pentru că mintea noastră nu pricepe că este bun, iar noi rămânem la ea. Încă o dată, din depărtare, ni se părea firesc că Maica Domnului l-a născut ca om pe Dumnezeu Fiul. Dar dacă nouă acum ne-ar spune ceva de felul acesta, nu aceasta, căci deja s-a întâmplat și știm că nu mai este posibil, dar dacă ne-ar spune cineva ceva cu totul și cu totul potrivit experienței noastre și experienței întregii societăți, nu am avea tăria ascultării lui decât dacă am avea tăria smerenii și a ascultării de Dumnezeu. Doar această stare de profundă smerenie dă omului puterea să asculte dincolo de priceperea lui, să-și taie, cum se spune de multe ori în viața monahală și în cărțile duhovnicești, să-și taie și priceperea. În acest binom, măreție și smerenie, pe care îl vedem la Dumnezeu Fiul și la Maica Domnului, tot așa se întâmplă fiecare fapt bun din viața noastră, dar și însăși viața noastră, care în sinea ei este un dar de la Dumnezeu. Începutul ei mă refer. Și pentru că mâine, 26 martie, și în general, în diferiți ani în jurul acestei date de Buna Vestire, deci mâine este un eveniment, o manifestare care se întâmplă în mai multe locuri din țară, se cheamă Marșul pentru Viață, aș vrea să vă spun câteva lucruri foarte pe scurt și despre responsabilitatea pe care o avem fiecare dintre noi de a ne îngriji de fărâmile de viață prin care începe Dumnezeu viața umană, viața biologică odată cu crearea sufletului. Cu toții știm că un copil petrece primele luni ale vieții în pântecele mamei lui și că mama lui este atentă să nu se lovească, să nu-i fie rău ei, pentru a-i apăra viața copilului. Și ni se pare, bineînțeles, firesc ca tatăl copilului, bine este să fie soțul mamei, să aibă grijă de mamă, pentru că având grijă de ea, are grijă și de copil. Ni se pare o responsabilitate firească pentru bărbat și, desigur, pentru familia mamei, pentru familia femei însărcinate. Și ne putem extinde la prieteni, că și prietenul o ajută, o încurajează, o felicită. Însă Dumnezeu, iubiți credincioși, nu încredințează un suflet doar unei persoane, la două persoane sau numai unei familii. Dumnezeu creează un suflet din dragostea Lui pentru acel suflet, dar și pentru lumea întreagă. Nu numai pentru cei contemporani și cei care urmează, de exemplu copiii care vei avea acel om, ci pentru întreaga umanitate, de la Adam și Eva. Așa cum un element din construcția unui bloc, la un anumit etaj al blocului, de exemplu, are în vedere și tot ceea ce s-a întâmplat, s-a clădit până atunci, dar are în vedere și ce va urma după acel element până la acoperiș, pentru că el trebuie să se insereze potrivit, să contribuie la buna funcționare a acelui bloc de locuințe. Un suflet pe care Dumnezeu îl creează și l-aduce în această lume, este menit nu numai a se mântui el, dar și a intra în legături profunde de dragoste, care sunt mântuitoare dacă sunt în Hristos, cu familia în care se naște, cu familia pe care o întemeiază, cu prietenii lui și mai mult decât atât și tot timpul, este menit și are legătură cu întreaga umanitate, de la Adam și Eva până la ultimul om care se va naște. Așa spune Părintele Sofronie Saharov, că orice gând al omului influențează pe toți oamenii, de la Adam și Eva până la toți cei care vor trăi pe această lume înainte de sfârșitul lumii. Și dacă orice gând, cu atât mai mult viața întreaga unei persoane. Ei bine, dacă atâta putere de a influența pe ceilalți are un om, de această fărâmă de om care începe, este responsabil întreaga lume. Și atunci când într-un avort credem că este responsabilă femeia, uneori considerând că este bine, unii așa consideră, alții că este rău, dar oricum văzând femeia ca singură responsabilă, de fapt este o fugă, o ignorare a responsabilității celor din jur. Căci nici o femeie care ajunge să facă o întrerupere de sarcină nu ajunge singură acolo. Tot timpul există un bărbat care poate că uneori opresează sau abandonează. Există familia ei, a bărbatului respectiv. Există prieteni, colegi, rude, concetățeni care se spală de multe ori pe mâini de femeia, de problema pe care femeia o traversează. La Dumnezeu însă nu ne vom putea spăla mâinile. Dacă vom încerca lucrul acesta, vom avea soarta lui Pilat, care s-a spălat pe mâini, dar nu a scăpat de responsabilitate. Și nu a scăpat pentru că avea puterea să facă binele și nu l-a făcut. Nu a fost singurul vinovat, dar s-a făcut vinovat de binele pe care el putea să-l facă și nu l-a făcut. Și aceste marșuri pentru viață reprezintă, nu sunt singurile, dar și ele reprezintă o ocazie de a spune femei însărcinate, care se află într-o situație dificilă, din diferite motive, materiale, familiale, medicale, sufletești, duhovnicești, că nu este singură. Că ceea ce crește în ea, acea fărâmă care poate este cât o unghie de mare, este importantă nu doar pentru ea, ci pentru noi toți. Că acea fărâmă reprezintă un dar pe care Dumnezeu îl face nouă tuturor, prin ea. Și pentru aceasta, întreaga lume este datoare cu recunoștință și prețuire și toți cei din jurul ei sunt datori și au responsabilitatea să facă tot ce se poate pentru ca ea să dea naștere acelei făpturi, acelei fărâme, la vremea potrivită. Căci fără ajutorul celorlalți, o femeie aflată într-o criză de sarcină este, din păcate, aproape condamnată ea și copilul ei. Ea la fărâmarea conștiinței și a dragostei firești și a conștiinței pe termen lung, iar copilul la a nu vedea lumea la care Dumnezeu l-a chemat, nu numai ca să o vadă, ci și ca să o înfrumusețeze și mai mult să o sfințească. Și spun înfrumusețeze și sfințească atât în sensul larg, cât și fiecare faptă omului frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, sporește frumusețea acestei lumi. Dumnezeu l-a luat pe om împreună creator cu el, inclusiv la mântuirea oamenilor, prin Maica Domnului în primul rând. Dar spun să înfrumusețeze, să sfințească și în sens liturgic. Căci vedeți dumneavoastră, dacă unii dintre preoți sau călugurile zilor noastre ar avea tăria și ar fi potrivit să spună despre împrejurările nașterilor, nu puțin dintre ei ar spune că s-au născut în urma unei puternice frământări și că erau cât pe aici să nu vadă lumina zilei datorită problemelor a unei crize atunci când mama lor era însărcinată cu ei. Și iată că se întâmplă și ei sfințesc Sfintele Taine și sfințesc lumea prin rugăciunile lor și ajută pe alții să se sfințească. Revenind la sărbătoarea de astăzi, iubiți credincioși, despre care am încercat să reliefăm aceste două dimensiuni, măreția și smerenia, la un loc, nu una fără alta, ci una și alta, una generând pe cealaltă, încheiem spunând că atunci când măreția dragostei se unește cu smerenia ascultării, atunci omul trăiește în Dumnezeu, cunoaște dumnezeiasca dragoste și dumnezeiasca smerenie, își află un echilibru al vieții lui prin acestea și dăruiește, la rândul lui, celor din jur dragoste și smerenie. Și dăruiește pacea care liniștește sufletele și lasă să se nască în ele simțirea de Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu cu mulțumire zmerită către lucrarea Preasfintei Treimi, al lui Dumnezeu Tatăl ce l-a trimis în lume, al lui Dumnezeu Fiul care l-a ascultat și a venit, a luat chip de om, și a Duhului Sfânt care a lucrat această zemislire minunată, din măreția și smerenia Maicii Domnului să ne hrănim și să rodim și noi la măsurile noastre și cu recunoștință să mărturisim slava Dumnezeirii, slava Maicii Domnului, smerenia Dumnezeirii, smerenia lui Hristos și smerenia Preasfintei Născătoare Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria. Amin.